من yeməkdə bizim hər birimizin yaşadığımız İslam nemətidir, iman nemətidir. Və İslamın və imanın ləzzətini, şirinliyini, gözəlliyini dadmaq üçün Allah Subhanahu taala bizə şəriət göndərib. Və bizə şəriət göndərib ki, biz o şəriətə layiqincə əməl edək ki, gətirdiyimiz və ya etiqad etdiyimiz imanın şirinliyini dada bilək və onu yaşaya bilək. Və bu, müsəlmanın həyatında olduqca əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki əgər müsəlman imanın ləzzətini, imanın şirinliyini hiss etməzsə, onun dadını bilməzsə, onun həyatında və onun ibadət yolunda tənbəllik onu bürüyər və o həvəssiz, taqətsiz şəkildə məğlub ola bilər. Və insan imanının ləzzətini duymaq üçün gərək imanını qoruyan və imanını hifz edən səbəblərdən götürsün. Və bugünkü gündə biz müsəlmanların ən böyük müsibəti, ən böyük bəlası Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə buyurduğu bir bəladır ki, hər ümmətin hər bir kəsi o bəlaya, o bəlanın qarşısında aciz qalır. O da bizim dilimizin qorunmasıdır. Əgər biz dilimizi qoruyarsaq, dilimizi qorusaq, dilimizi günaha batmaqdan, haram söz söyləməkdən, günaha aparan sözlər söyləməkdən qoruyarsaq, biz dinimizi qorumuş olarıq. Və o zaman biz imanın ləzzətini tatmış olarıq. Əks halda isə, necə ki, bugünkü gündə bizim cəmiyyətimizdə qardaşların böyük bir problemidir, o da dillərini qorumamaqlardır. Görürsün, hər bir insan kim bir söz eşidirsə, sözün, eşitdiyi sözün nöqtəsini harada olduğunu bilməmiş, artıq görürsən ki, həmin sözü yayır və insanlar arasında təbliğ edir. Bu, həqiqətən də bizim Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələrindən uzaq olmağımıza görədir. Bu, ona görədir ki, biz Peyğəmbərimizin bizə etdiyi xitabı unutmuşuq. Allah Subhanahu bizə etdiyi xitabı unutmuşuq. Və ona görə də Allah Subhanahu bizi nəfsimizlə baş-başa buraxır. Ona görə ki, biz nə Qurandan, nə də sünnədən ibrət alıb hərəkət etmirik. Və Allah Subhanahu insanı elə bir gözəl biçimdə yaradıb ki, hər bir əzanı insanın bədənində ona lazım olduğu üçün, ona lazım olan, ona xeyir gətirən, ona dünyada ucaldan, Allah Subhanahu-Taala'nın ahirət günü, qiyamət günü mərhəmətin qazanmaq üçün səbəb olan əzalar bəxş edir. İnsan hər bir əzanın şəhətinə və keyfiyyətinə baxsa, görər ki, bunları halal yola sərf etdikdə, xeyrə sərf etdikdə insan həqiqətən də böyük bir mərhəmət əldə etmiş olur. Ona görə insan var ki, dil ilə zikr eləyər, Allah dərgahında ucalar. İnsan var ki, dil ilə Quran əzbəriyər, Allah dərgahında ucalar. İnsan da var ki, dili ilə qeybət edər, nəmamlıq edər, yəni söz gəzdirər, insanların arasında ixtişaş salar, insanları fitnəyə səsləyər, insanları bir-birinə vurar. Bu insansa öz dili ilə Allahın o gözəl biçimdə yaratdığı o əza ilə özünü bəlaya düşər etmiş olar. Ona görə də insan Allahın yaratdığı, o gözəl biçimdə yaratdığı bədənin əzalarını, hər birini şəriətin əmr etdiyi, şəriətin buyurduğu və şəriətin tövsiyə etdiyi istiqamətlərdə aparmalıdır ki, Allah Subhanahu-Taala'nın ona verdiyi can nemətinin şükrünü vermiş olsun. İnsan dilini qorması üçün, ilk öncə susmağı öyrənməlidir. İnsan susmağı bacarmalıdır. O insan ki susmağı bacarır. Yəni dilini qoruyur, danışmır. O insan nicat tapan insanlardandır. Amma o insan ki susmağı bacarmırsa, dili onu mütləq bir fəlakətə aparacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, İmam Əhməd rivayet edib və Şeyx Əlvan deyib səhihdir. Mən samata necə? Kim susarsa danışmazsa o nicat tapar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet olunur ki, Buxari və Müslim rivayet edib. Mən kənə yu'minu billahi və yevmil-axir fəliyəqul xeyran əv liyəsmut. Kim Allah'a və ahiret gününe iman getirirse ya hayır söylesin ya da sussun. Bu hadiste denen ve liyasmut emirdir. Yani Peygamber sana diyor ki eğer ya hayır söyle bacarmırsan onu da emredeyim sana onu da sus. Ama bu iki günde biz Müslümanlar bakalım. Bizim hansı birimiz bir fitne gelende veya bir söz gelende veya kimin hakkında danışılanda veya bir iş kaynadığında dilini koruyabilen insan kimdir? Bu tabii ki müəyyən qədər çətindir. Ama Allah'a tevekkül edeyen ve dilini terbiye edeyen insan için bu asandır Allah'ın izniyle. Her birimiz çalışmalıyız ki dilimizi koruyaq və az danışıb çox ağlayaq. Uqbət ibn Amir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedim ki, ya Rasulallah, qurtuluş nədir? Nicat tapmaq nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, əmsik aleykə lisanə, dilini qoru. Dilini qoru. Dilini qorusan, nicat tapacaqsan. Qorumasan, əksi nədir məfhumu? Həlak olacaqsan. Və liyəsəuka beytuka. Evin sənin üçün geniş olsun. Yəni evində oturub sakit durmanın sənə sıxıntı verməsin. Məsələn, bəzən görürsən deyir ki, evdə ürəyim sızı gedim oturum çayxanada, görüm kim var söhbət eləməyə. Yəni o insan ki, evində oturub sıxılır, ürəyi sıxılırsa, gedib orada burada söz söhbət axtarırsa, o insan özünü həlakə aparır. Yəni insan evində oturub ailə uşağına tərbiyə verə bilər. Quran oxuya bilər, zikr edə bilər, ibadət edə bilər. Aydındır. Amma insan darıxdığı üçün, ürəyi sıxıldığı üçün gedir söhbət eləməyə adam axtarırsa və gedib elədiyi söhbət də dünyəvi söhbət və ya lağlağı və ya qeybət və ya nə bilim söz söhbət olacaqsa, o insan özünü həlakə atmış olur. Onca Peyğəmbər sahabəyə buyurur ki, dilini qoru və evin sənin üçün geniş olsun. Yəni evində sıxılma. Vəbki alə xatiyyəti və etdiyin xətalara, səhvlərə və ya günahlara görə ağla. Yəni onların acısına ağla. Peşmanlığın çək. Tövbə elə. Bir daha o günahlara qayıtma. Bir daha əgər çaşmırsan, dilindən qaçıb, nəsə bir söz demirsənsə, tövbə elə və bir daha bu cür etməməyə səy göstər. Bu Peyğəmbərimizin sallallahu Uqbət ibn Amr etdiyi tövsiyəsidir. Bu da hədis səhihdir. İmam Əhməd və Tirmizi rivayet edib və Şeyx Albani deyib ki, səhihdir. Və həmçinin Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, İnnəkə lən təzəllü səlimən mə səkətdə. Nə qədər ki, sən susursan, salamat olacaqsan. Yəni, nə qədər susursan, danışmırsan, o qədər salamat olacaqsan. فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Eğer danışsan, bu ya senin lehine ya da aleyhine olacak. O yüre susmak hemşire hayırlıdır. Susmak daim hayırlıdır. Yalnız müəyyən bir hallar var ki, o hallar istisnadır susmamak hakkında. Ama ömürlükte götürsək, bizim hayatımızı götürsək, hayatımızın 99%'ında susmamız daha məsləhətdir. Bu hadis de sahihdir. İmam Tabrani rivayet edir. Ve Şeyh Albani bu ki sahihdir. Sahabelerden biri deyir ki, Es-samtu ibadetun min gayri ana. Susmaq çətinliyi olmayan bir ibadətdir. Yəni sadəcə danışmırsan da susursan. Asan bir şeydir və bu özü ibadətdir. Ziynətun min qeyri hulil. Bir cah cəlalsız bir ziynətdir. Yəni məsələn ziynət əşyaları birisidir, üzüktür, nə bilim, sepdir və sər və sər şeylərdir. Bu deyir ki, bu susmaq elə bir ki, cah cəlalsız özü bir ziynətdir. Yəni susmağın özü bir ziynətdir. Heybətun min qeyri sultan. Hökmran olmasan belə, əlində hakimiyyət olmasan belə, özü bir heybətdir. Özü bir sənin simanda bir heybət yaradır susmaq. Bihi təstəğni anil iqtidar. Susmaqla, əxir bağışla haqqı var elə, əxir bilmədim, haqqı var, üzr istəyirəm, səni incitdim, bu söz dedim. Deyir ki, susmaq, üzr istəməyin səbəbindən, yəni əgər sən sussan, üzr istəməyə ehtiyac olmayacaq. Sussan, üzr istəməyə ehtiyac olmayacaq. Niyə görə? Çünki sən kiminsə xətrinə dəyməyəcəksin sussan. Amma söz deyirsən, sonra görürsən ki, o kiminsə qəlbinə dəydi, düşürsən onun yanında ki, bəs qardaş haqqı var, hələ bağışla, bilmədim və s. axır. Və bihi təssür uyubək. Və həmçinin susmaqla öz eyblərini örtürsən. Yəni, insan susmaqla öz eyblərini örtür. Bəzən görürsən kimsə Allah sonu onun eyblərini örtüb, ama gəlir, başlayır, danışır, danışdıqca eyblərini açır, tökür ortaya. Özü də bilmir. Amma danışdığı eyvləri açıb tökülür ortaya və özünü ifşa etmiş olur. Ona görə susmaq daha xeyirlidir. Sələflər deyərdilər ki, ilzəmizsən susmağa öyrəş, susmağa çalış. Fəinnəhu yəksibukə səf və məhəbbə. Bir susmaq sənə gözəl bir sevgi gətirər. Yəni sən susmaqla, artıq söz danışmamaqla insanların sevgisini qazanarsan. Və özünü insanlara sevdirərsən. Və yu'minuka və yu'minuka su'ul maghabba. Və susmaq səni pis sonluqdan qoruyar. Yəni bir söz deyərsən, sözündən bir söz çıxararlar. Necə ki bugünkü gündə çox belə şeylər. Sözdən söz çıxararlar və o sözdən bir söz çıxararlar. Axırı nə olar? Axırı başa bəla ola bilər. Və yulabbisuka Tövbəl vəqar. Susmaq, sənə vüqarlı olmaq, yəni heybətli olmaq, hörmətli, ehtiramlı olmağı gətirər. Və yəkfikə mu'nətil ətidar. Və sənə, biraq dediyimiz kimi, sahabələrin dediyi kimi, və sənə üzr istəməmək üçün bir səbəb olar. Yəni, heç kəsin üzr istəməyə ehtiyacın olmaz. Başqa bir hikmətli sözə deyilir ki, Əqil lisanək. Yəni, dilini deyir, qoru, bağla. İllə an haqqın tuvadduhuhu. Yalnız, söyləmək istədiyin haqqdan başqa. Əgər haqqı söyləyirsənsə, məsələn, bir insan görürsən ki, günah edir. Bir insan günah edir. Sən demək ki, yox, mən dilimi qoruyuram, onu haramdan çəkindirmirəm, bu düzgün deyil. Əgər haqqı söyləyəcəksənsə, haqq söylənən məqamdırsa, sən üzərinə vacibdir ki, haqqı deyəsən. Əks halda sənin susmağın vacibdir. O batılın tadhaduhu, yaxud əgər sən həmsə dilini qoru, yalnız haqqı söylə, yaxud batıldan çəkindir. O hikmətin tənşuruha, yaxud əgər sən hikmətli bir sözü yayacaqsansa, söylə. O nəmətin təşkuruha, yaxud da bir nemətə şükür edəcəksənsə, onda da danış. Amma bu, bundan başqa hallarda isə susmağın daha məsləhətdir. Susmalısan. Buna görə alimlər deyirlər ki, danışmaq 4 qismdir. Yəni, insanların ümumiyyətlə danışıqları 4 qismdir. Bir qism danışıq sırf ziyandır. Yəni, sırf günahdır. Və bir qism danışır isə sırf faydadır, yəni sırf xeyirli sözdür. Və bəzi sözlərdə, bəzi danışıqlar həm ziyan var, həm xeyri var. Bəzi qismlərdə isə nə ziyan var, nə də xeyri var. Yani heç bir, sadece bir sözle ne bir ziyanı var ne de bir faydası var. O sözler ki sırf günahtır veya sırf zarar getiren sözlerdi. Bu halde susmak mütlakdir. Bu halde susmak mütlakdir. Yani eğer bilirsen ki bu söz zarar getirir veya bu günah sözdür, bu günaha aparan sözdür veya bu danışır günaha aparır, o zaman susmak vacibdir. Həmçinin həm ziyanı, həm xeyri olan sözlərdə yenə susmaq vacibdir. Yəni əgər bu söz sən deyirsən, həm xeyri var, həm də ziyanı var. Aydındır? Belə halda da susmaq lazımdır. Əgər sözün nə xeyri, nə də ziyanı varsa, yəni söz söhbətdir məsələn, nə xeyri var, nə də ziyanı var. Yəni bu adi bir, mübah bir kəlamdır. Bu belə söhbəti çox eləsən, vaxt itirmiş sayılacaqsan. Vaxt itkisinə görə günah qazanacaqsan. Amma yox, az miqdarda, ehtiyac olan miqdarda olsa, burada bir qəbahət yoxdur. Yalnız bu dörd qismin içərisində, yalnız bir qismi var ki, sırf xeyir gətirən, xeyir olan söz danışmaq, bu isə ən gözəl olanı budur və dili də insan buna sərf eləməlidir. Deməli, sənin danışdığın, götürsək 100% danışığın 4 hissəyi bölsək, ondan 75% artıqdır. Ondan 75% artıqdır. Əgər biz bunu bərabər bölsək, hərəsinə 25-25 versək, 4-dən 3 hissəsi səni günaha aparacaq. Yalnız 4-dən 1 hissəsi səni xeyrə çatdıra bilər. Əgər sən bu hissəyə bölsən. Amma inanmıram ki, bugünkü gündə insanların heç o 4-dən 1 qədər də xeyirli bir danışıq olsun. Yəni, o ondan da azdır. Yəni, bugünkü gündə bizim bəlkə də 5%, 5% bəlkə də danışdığımız insan xeyir var, yoxsa yoxdur. Əksər hallarda biz faydasız şeyləri danışırıq. Ona görə də çalışmaq lazım ki, dili oraya. Dilin gətirdiyi bəlalar hansılardır? Dilin gətirdiyi bəlalar çoxdur. Lakin biz nümunə olaraq bəzilərinin inşallah xatırlatmaq istəyirik ki, bəlkə də bu səbəblə dilimizi qorumağa səbəb olar. Yəni dildə boşluqlar və ya dildə səhlənkarlıqlar harda yaranır? Birinci, sənə aid olmayan söhbətə danışanda. Sənə aid olmayan söhbətə danışanda. Yəni, məsələn, iki nəfər söhbət edir. Sən qırada oturub Quran oxuyursan. Quranı dayandırırsan, görsən, söhbət edirlər. Sən də başta müdaxilə etsin onların söhbət etməyə. Halbuki o söhbətin sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, nə sənə orada adın çəkilməyib, nə sənə haqqında danışılmayıb, nə səndən soruşulmayıb. Aydındır. Və sən də müdaxilə edirsən. Bu, sənin özünə aid olmayan bir söhbətə qarışmağın, danışmağındır. Bu da ki, sənin üçün dilini qorumaq baxımından müsibətdir. Və insanların əksəriyyəti də bu xüsusiyyətdədirlər. Görürsən, iki nəfər söhbət edəndə üçüncü nəfər ora dərhal müdaxilə edir, ona aid oldu və ya olmadı. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurub ki, min husni islamil mar'i tərkuhu mə lə yanihi. Kişinin dininin və ya İslamının gözəlliyi budur ki, o özünə aid olmayan işləri tərk etsin. Özünə aid olmayan işləri tərk etsin. Yəni, əgər bir söhbət sənə aid deyilsə, sən onu tərk etməlisən. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əktərun nəsi zunubən əktəruhum kəlamən. İnsanların ən çox danışanı, ən çox günah qazanı, ən çox danışanlarıdır. Əksəruhum kələmən fimələ yanihi. Özünə aid olmayan sözləri danışanlardır. Yəni, ən çox günah qazanan insanlar da bunlardır. Yəni, özünə aid olmayan söhbətlərə qarışır və günah qazanır. Bəs yaxşı, necə bilmək olar ki, bu söz mənə aid deyil? Yəni, bu söz mənə aid deyil deyib, sən susursan. Məsələn, İki nəfər orada söhbət edir. Məsələn, biri deyir ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu filan filan filan hədisdə belə deyib. Və sən de eşitirsən ki, belə hədis ümumiyyətlə yoxdur, yalandır. Sən deyirsən ki, yox, mən başqasının söhbətinə qarışmıram. Özünə aid olmayan insan qarışmaz və mən susuram. Bir de var ki, iki nəfər insan filan bir adam haqqında söhbət edirlər. Və filan bir hadisə haqqında söhbət edirlər. Yəni, mübah bir söhbət edirlər. Yəni, qeybət deyil, namamlıq deyil. Sadəcə, mübah bir söhbət edirlər. Bu hal başqadır, əvvəlki hal başqadır. Əgər alimlər deyirlər ki, əgər sən susmaqla, yəni müdaxilə etməməklə günaha girməyəcəksən, yaxud kiməsə zərər verməyəcəksənsə, o zaman sən müdaxilə, əgər günah kazanacaqsansa, günah kazanmayacaqsansa və bir də sənə zərər gəlməyəcəksə, nə dünyanda, nə də ahirətində bir zərər gəlməyəcəksə, o zaman sən qarışmırsan, yəni danışmırsan. Çünki mübah kəlamdır və ya sənə aid olmayan bir şeydir, o zaman sən danışmırsan. Amma əgər sən günah daşıyacaqsansa, məsələn görürsən ki, orada hədis danışır, məsələn uydurma hədisdir. Sən sussan, müdaxilə eləməsən, o insan da elə biləcək ki, bu Peyğəmbərin hədisidir. Aydındır. Sənin bu halda susmağın düzgün deyil. Sənin bu halda üzərinə düşən məsuliyyət səni müdaxilə edib onlara bu hədisin və ya bu məsələnin zəif uydurma olmasını çatdırmağındır. Yəni hər bir halda susmaq daimi bir hal deyil. Amma əksər hallarda susmaq daha yaxşıdır. Yalnız əgər günaha girərsə susmaqla, o zaman danışmağı vacibdir. Hədislərin birində Peyğəmbər səsən buyurur ki, Tuba limən əmsəkəl fadla min lisanihi və anfaqəl fadla min malihi. Müjdə olsun. Müjdə olsun o kəsə ki, dilindən boş-boş sözləri qoruyar. Yəni, boş-boş şeylər danışmaz. O, ən fəqəd fədlə min məlihi və mal dövlətinin içərisində gərəksiz şeyləri sədəqə edər. Yəni, artıq şeyləri, gərəksiz şeyləri sədəqə edər. Bu, insana müjdə olsun. Yəni, danışarkən faydasız şeyləri danışmaq sənə ziyan gətirər, amma mal dövlətinin içərisində artıq şeyləri və ya sənin lazım olmayan şeyləri sədəqə demək sənə nə gətirər? Sənə xeyir gətirər. Və Peyğəmbər sən bu cür insanları müjdələyir. Ona görə də insan danışarkən özünə aid olmayan məsələlərdə, hətta mübah məsələlər olsa belə qarışmağı onu günaha apara bilər, vaxtının israfçılığına apara bilər. Əks halı isə öz dilini qorumuş olar. İkinci hal insanların dillərinin bəlaya aparan halları odur ki, insanların batil və ya günaha aparan sözləri danışmasıdır. Məsələn, kimisə haqqında danışma. Məsələn, deyir, durur məsələn, filan kəs haqqında danışır, nə bilim, peşman kəs haqqında danışır. Məsələn, bizim cəmiyyətimizdə çox yayılıb, tanınmış adamlar haqqında məsələn danışmaq, nə bilim, filan kəs belə elədi, peşman kəs belə elədi, nə bilim, filan müəssisənin müdürü belə elədi, nə bilim, filan şirkətin rəhbəri belə elədi. Yəni, bütün bunlar hamısı nədir? Bütün bunlar hamısı cəmiyyətlərdə yayılmış insanların dilinə görə gətirilən bəlalardandır. Həmçinin haram məclislərdə danışmaq, nə bilim, haram məclislərdə iştirak etmək, orada nəsə danışmaq və ya çıxış eləmək və ya haram məclisləri aparmaq, idarə eləmək. Yəni, bütün bunlar hamısı insanın batil sözlər danışması qisminə daxildir. Və hər bir kəs bu cür şeylərdən özünü qorumalıdır. Çünki hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnər racülü lə yətəkəlləmü bil kəlimə min rədvanilləhi tealə mə yadunnu ən təbliğu mə bələqəd fəyəktubullahu ləhu bihə rədvanəhu ilə yəmin qiyamə. İnsan Allahın razılığından olan bir söz danışar və bildiyi bilər ki, Allah s.ə.v. bunu onun üçün mükafat olaraq vəd edib və Allah s.ə.v. Onun danışdığı o xeyirli sözə görə qiyamət gününə qədər onun üçün bir xeyir bərəkət yazar. Yəni, öz razılığından yazar. Amma o insan ki, və innə rəzulü yətəkəlləmü bil kəlmə min səxatilləhi tealə, o insan ki, Allahın qadağan etdiyi və günaha aparan bir söz danışarsa, mə yadunlə təbliğə mə bələqət, yəni, o insan o sözün haraya aparacağını bildiyi halda, fəyəktubullahu aleyhi bihə səxatuhu ilə yomun qiyamə. Allah subhanət hala qiyamət gününə qədər o insanın o danışdığı sözü görə onun üzərinə öz qəzəbini yazar. Ta qiyamət gününə qədər. Yəni, ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, insanın sözü var ki, insana bir sözlə cənnəti bir addım qalmış, cəhənnəmə apara bilər. Və əksi, cəhənnəmə bir addım qalmış, bir sözlə insanı cənnətə apara bilər. Ona görə insan danışarkən, söz söyləyərkən və yaxud danışdığı hekayə və ya danışdığı söz, danışdığı, məsəl üçün, tutaq ki, ola bilər, məsəl üçün, tutaq ki, durub, məsəl üçün, tutaq ki, hətta durub bidət əhlindən danışsın. Məsələn, bidət firqələrin elədiyi bəzi şeylərdən danışsın. Ola bilər, dediyi sözlərin içərisində günah sözlər var, amma o bilmir. Aydındır. Dediyi sözlər içərisində günah sözlər ola bilər, o bilməsin. Yaxud, ola bilsin, istehza var dinlə. Ümrülükdə götürəndə, forma olaraq götürəndə, bir də təhlil məzəmmət edir. Amma elə bir söz danışa bilər ki, məzəmmətin içərisində dini istehza ola bilər. Və bununla da istehza hökmünə gələ bilər. Ona görə insan danışarkən, söz deyərkən mütləq şəkildə şəriətin qoyduğu qaydalara və alimlərin danışdığı o həddən artıq danışmamalıdır. Yəni, bəzən görürsən ki, bəzi adamlar olur ki, görürsən ki, məsələn, bülbül kimi ötür. Amma baxırsan ki, məsələn, eyni məsələ haqqında danışanda, böyük alimlər məsələn, danışanda, görürsən ki, biraz nəsə az danışırlar və ya görürsən ki, biraz belə ehtiyatla danışırlar. Niyə görə? Çünki alim dilini qorumağa çalışır. Alim dilini qorumağa çalışır. Bir kəlmə söyləyib, Allahın qəzəbinə gəlməməkdən qorxur. Gəlməkdən qorxur. Amma cahil isə və ya dayaz elmə sahib olan insan isə görürsən ki, bülbül kimi ötür və ağzına gələn danışır və əhəmiyyətinə varmır ki, o bir sözü ilə Allah s.ə.v-nin qəzəbinə gələ bilər. Digər bir hal isə insanların odur ki, mübahisə etmək. Mübahisə etmək, çəkişmək, boğuşmaq və çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə bu hal çoxdur. Bəzən eşidirik ki, filan qardaşla filan kəs hansısa məscidin, nə bilim, arxasında, nə bilim, yol qalığının içində boğuşurdular, nə bilim, o ona belə deyirdi, bu buna belə deyirdi, nə bilim, o deyirdi, filan kəs belədir, bu deyirdi, filan kəs, peşman kəs belədir. Yəni, insanların bu cür mübahisə etmələri, bir-birlərinlə çəkişmələri, bu onları günaha aparır. Bu onları günaha aparır və bilməlidirlər ki, bu onların dillərinin bəlasıdır. Və bütün bunların hamısı qadağan olunmuş əməllərdəndir. Allah subhanət hala bizləri dilimizi qorumağa müvəffəq etsin. Allah subhanət hala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّتِ هِيَ أَحْسَنُ Kitab əhli ilə yalnız gözəl olan ilə mübahisə edir. Yalnız gözəl olan. Yəni, nə ilə? Quranla. Ya da ki, vəhiy varsa sünnədən, o sünnə ilə. Və salam. Yəni, hətta kitab əhli ilə Allah subhanət buyurur ki, yalnız açıq-aşkar haqq bildiyiniz, haqqı gətirən bir şeylə danışın, mübahisə edin. Ondan başqa bir şeylə mübahisə eləməyin. Niyə görə? Çünki mübahisə xeyir gətirmir. Cədəl xeyir gətirmir. Çəkişmək, tartışmaq, nə bilim, kimisə nəyəsə məcbur eləmək, yox sən də mən deyəni mütləq deməlisən. Halbuki mən deyəni deməlisən deyib, nə Qurandan bir ayə gətirmir dediyini əsaslandıracaq aydın bir şəkildə, ya da sünnədən bir dəlil gətirmir ki, dediyini əsaslandırsın, amma insanları öz dediyinə məcbur eləməyə çalışır. Bütün bunlar hamısı cəmiyyət arasında, insanlar arasında nifrətə, künkürdürətə gətirib çıxarır ki, bunu da qiyamət gününə qədər insan yükün daşıyacaq. Əgər bugünkü gündə kimsə insanlar arasında, bir səhv arasında, bir toplum arasında fikir ayrılığı salırsa, söz-söhbət salırsa, insanların fikirlərini parçalayırsa, insanları parçalamaya aparırsa, o bilməlidir ki, bunun yükünü qiyamət gününə qədər daşıyacaq. Əgər bu nəsildən gələn növbəti nəsil onun gətirdiyi ixtilafa görə ixtilaf edəcəklərsə, onun yükünü o daşıyacaq. Obri nəsildə o ixtilafı daşıyacaqsa, o onun yükünü aparacaq. Yəni, görün, neçə nəsil onun üzərini yüklənəcək? Məhər bu yük sənə lazımdırmı? Və bu cür günah qazanmaq, bu cür yükün altına girmək sənə lazımdırmı? İnsan bunu fikirləşməlidir və Allahdan qorxub dilini qorumalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hətta bəzi mübahisə növləri var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu münafiqlərin xüsusiyyətlərindən hesab edir. Məsələn, bəzən görürsən ki, mübahisə eləyəndə həddin aşır kimsə. Nalayıq söz danışır, söyüş söyür, təhqir eləyir, alçaldır və ya qışqırır, bağırır, haqqı salır. Aydındır. Bütün bunlar hamısı nədir? Bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisə dediyi kimidir. Ərbaun mən künnə fihi kəni münafiqa. Dörd xüsusiyyət kimdə olarsa münafiq olar, yəni təmiz münafiq olar. O mən kənət fihi xıslatun min hunnə kənət fihi xıslatun min nifaq. Hətta yədəhə. Və kimdə bu dörd xüsusiyyətdən biri olarsa, ondan əl çəkənə qədər, o xüsusiyyətdən, o pis xüsusiyyətdən əl çəkənə qədər, ondan münafiqlikdən bir pay olar. Və onlardan biri Peyğəmbərimiz ki, وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرْ O insan mübahisə ediyəndə günaha girər, yəni söyər, təhqir edər, alçaldar, nə bilim, və s. bu kimi mənfi xüsusiyyətlərini üzə qoyar. Bu insan yəni mübahisə edərkən daha da böyük günah qazanmış olur. Ona görə müsəlman dilini qorumalıdır. Müsəlman dilini qorumalıdır. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, Ənə zəimun fi beytin fi rabadil cənnə limən tərəkəl mirā və inkənə mühəqqa. Məndir cənnətin ən gözəl yerində ev vəd edirəm o kəsə ki, haqlı olduğu halda mübahisəni tərk edəsin. Sən haqlısan. Haqqı söyləyirsən. Görürsən ki, qarşı tərəfdə səni mübahisə edir və sən o mübahisəni tərk edirsən. Haqlı olduğun halda. Bugün belə adam var. Azdır. Çətin tapmaq olar. Amma əgər onu tərk edərsə, iman gətirib tərk edərsə ki, Allah subhanahu taala mənə əmr edib Peyğəmbərinin dili ilə, o zaman Peyğəmbər s.ə.v dediyi müjdə ona olar ki, Peyğəmbər s.ə.v onun üçün bir ev vəd edir cənnətin ən gözəl yerində. İnsanların digər bir bəlası isə dilində pis-pis sözlər danışmaq, söyüş söymək, lənət oxumaq və dildə pis sözlər işlətmək. Bu da insanların dilinin bəlasıdır. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Leysəl müminu bittaən, mümin tənə edən deyil. Tənə edən deyil. Vələ lə'an, nə də ki, lənət oxuyan deyil. Vələ l-fəhiş, nə də ki, pis söz danışan deyil, yəni həddini aşan deyil. Vələ l-bədi, nə də ki, alçaq-alçaq sözlər danışan deyil. İmam Əhməd rəvayət edib, Şeyx Alman deyib ki, səhiddir. Və başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Səbəbul müslimu fusuqun, müsəlmanı söymək, fasiqlidir. Və qitəluhu kufrun müsəlmanı öldürmək isə və ya onunla döyüşmək isə küfürdür. Yəni dindən çıxaran yox, yəni nemət küfürdür. Buxari və Müslim rivayət edib. Və həmçinin başqa hədisdə buyurub ki, "Lə yərmi rəculun rəculən bil fusuq." Heç bir kəsi fasiqlikdə ittiham etməsin. "Və lə yərmihi bil küfr." Nə də onu kafirlikdə, yəni küfrdə ittiham etməsin. "İllə irtəddət aleyhi illəm yəkun sahibu kəzəli." Əks halda deyilən insan o cür olmazsa, yəni əgər kimsə kiməsə fasiq deyibsə, kimsə kiməsə kafir deyibsə, əgər o insan elə olmazsa, birinci demə, əgər desən, o cür olmasa, həmin sözdə sənin özünə qayıdacaq. Buxari rivayət edib. Mənə gəlir ki, bu hədisə şərhləməyə ehtiyac yoxdur, çünki Peyğəmbərim açıq-aydın söyləyib. Digər bir hal isə insanları günaha aparan dilləri ilə insanın qəliz sözlər danışaraq danışmağa çalışmasıdır. Yəni danışarkən qəliz-qəliz sözlərlə danışmağa, nə bilim, özünü bəlağətli, fəsahətli göstərməyə çalışmasıdır ki, bu da insanları günaha aparan səbəblərdəndir. Ona görə Allah Subhanahu taala hətta şairləri məzəmmət eləyib. Çünki şairlər şeirin gözəl olmasını rəğbətlənərək istəyirlər ki, şeirləri gözəl olsun, gözəl səzlərin çıxsın. Onun üçün onlar çətin-çətin yerlərə gedirdilər, sözlər axtarırdılar ki, öz şeirlərini qoşsunlar ki, şeirləri gözəl olsun. Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə buyurur ki, "İnnə əbğadakum iləyyə və əbədəkum minni mənə mənim ən nifrət etdiyim sizlərdən ən çox nifrət etdiyim kəslər və məndən uzaq olan kəslər onlardır ki, qiyamət günü. Əs-sərsərun, yəni boş-boş danışanlar. Əl-mütəşəddiqun və mütəfəyhiqun. Çətin sözlər axtarıb qeyri-adi cümlələr qurmağa çalışan insanlar. Peyğəmbərəm buyurur ki, bu cür insanlar məndən uzaq olacaqlar qiyamət günü. Və mən o insanlara nifrət edirəm." Yəni insanın danışarkən, söz söyləyərkən özünü fərqləndirməməlidir cəmiyyətdən, insanlardan. Cəmaat necə danışırsa, o da o tərzdə, yəni insanların öyrəndiyi tərzdə danışmalıdır. Onların bilmədiyi tərzdə və ya alışmadıkları tərzdə danışmamalıdır. Və bu hal ən çox müşahidə olunur o kəslərdə ki, onlarda təkəbbürlük var. Təkəbbürlük var, kibir var. Görürsən, danışarkən qeyri-adi sözlər istifadə edirlər ki, eşidən adam gedib slavarda axtarsın ki, görək, məsələn, bu sözün mənası nə idi burada, filan kəs belə bir söz işlətdi. Özünə diqqəti cəlb etmək üçün və özünü üstün göstərmək üçün görürsən ki, günah əhli bu şeylərdən istifadə edirlər və bunun özü də insanların dilinin bəlasıdır. Həmçinin başqa hədisdə gəlib ki, "Val mütəkəbbirun." Təkəbbürlülər də, Peyğəmbərəm həm başqa hədisin ləfsində o cür insanlara təkəbbürlər də əlavə edir. Başqa bir hədisdə isə yenə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, "İnnallaha yubğidul bəliğə minərdicəl əlləzi yətəxəlxəlu bilisənihi kəmə tuxəllilul bəqara əlbəqira bilisənihə." Deyir ki, Allah o insanlara nifrət edir ki, onlar deyir, necə ki, inək deyir, mələyəndə dilin çıxarır, mələmək üçün çalışır, dilin çıxarır ki, mələmək üçün səs çıxarsın. O cür danışmağa çalışan insanlar ki var, yəni qeyri-adi sözlərlə və insanları özünə cəlb etmək üçün təkəbbürlüyü ilə danışan insanlar ki var, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah s.ə.v deyir ki, onlar Allahın nifrət elədiyi insanlardır. Bu hədisi səhiddir. Altıncı insanların bəlası olan dilləri ilə bəlaya düşdükləri məsələ isə istehza etməkdir. İstehza etməkdir, sonra bir-birinə ad qoymaqdır. Bir-birinə ad qoymaqdır, nə bilim, lağ etməkdir. Məsələn, bu iki gündə çox təəssüflər olsun ki, insan dilinə gətirmək istəmir, amma məcburam bu şey demək ki, bəziləri dillərinə yayılıb, şifaqat sözü. Deyir ki, iki yerə bölüblər insanları. Deyir ki, bunlar bir hissədir, bunlar bir hissədir. Bu ortada dayananlar, şpaqat açanlardır. Yəni, bu cür şeyləri danışan insanlar, həqiqətən də insan bu adamların danışığını eşidəndə sanki fikirləşirsən ki, məyər bunlar heç olmasa namaz qılanda Quran oxumur. Heç olmasa namaz qılanda "Vaylun likulli humazatin lumaza" ayəsini heç oxumurmu? Vay olsun o kəslərin halına ki, bir-birinə ad qoyub, bir-birinə təhqir edirlər, bir-birini sancarlar. Yəni sən Allah Rəsulunun nə sahabələrin, nə imamların, sələflərimizin söyləmədiyi bir sözləri deyirsən və qardaşların adına lağ edirsən və onların qəlbinə sıxıntı gətirirsən. Vallahi ki, qiyamət günü etdiyin bu sözlərə, danışdığın bu sözlərə görə və etdiyin tənələrə görə bircə-bircə cavab verəcəksən və səndən o kim ki o sözü öyrənib və o sözü söyləyir və o sözü deyəcəksə, vallahi ki, hamısının günahı sənin üzərinə yüklənir. Hətta tövbə eləsən belə, onun yükünü sən qiyamət günü daşıyacaqsan və cavab verməli olacaqsan. Allah Subhanahu Quran kəndində buyurur ki: "Ya eyyuhəllədinə əmənu, la yəsəl qovmin min qovmin." Ey iman gətirənlər, heç bir tayfa başqa bir tayfadan lağlağa etməsin. Yəni onları ələ salmasın, onları lağ eləməsin. Asa en yekunu xeyran minhum. Bəlkə də onlardan daha xeyirlidirlər. Və la nisaun min nisain. Nə qadınlar qadınlardan bir-birinə lağlağa eləməsinlər. Asa en yekunu xeyran minhunna. Bəlkə onlar da onlardan daha xeyirlidirlər. Yəni, bəlkə sənin lağ elədiyin qadın sənin özündən daha xeyirlidir. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Və Rəbbimiz buyurur ki, bir-birinizə ləqəblər qoymaqla çağırmayın, yəni bir-birinizə tən eləməyin. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Nə pis addır iman gətirdikdən sonra fasik adı qazanmaq. Yəni bugünkü gündə bəzi insanlar var, bəzi qardaşlarımız var ki, onlar sanki mühür, yəni peçət vurulub onlar üçün ki, artıq sənə zamin dururuq ki, və ya sənə zəmanət verilib ki, sən ölənə qədər əhlüsünnə və cəmaət əqidəsində sələfə kimi öləcəksən. Ona görə nə istəyirsən danış, nə istəyirsən denən, nə istəyirsən tənə elə, nə istəyirsən ad qoy. Görürsən ki, subhanallah, hər dəfə görəndə və ya hər dəfə danışanda bir söz eşidirsən. Hər dəfə bir ad qoyur, bir tənə eləyir, bir lağ eləyir. Vallahi ki, bu hamısı müsibətdir, həqiqətən də bəladır. Həqiqətən də bəladır. Ya o insanın özündəndir, ya da ki, o insanın ətrafındandır. Ki, bu cür bəlalar onun başına gəlir. Və Allah Subhanahu buyurur ki, "Bi'sel ismul fusuqu ba'del iman." İman gətirdikdən sonra, iman adından sonra, yəni mömin adından sonra fasik adının gəlməyi necə də pis bir şeydir. Yəni mömin idin, olmuşsan fasik. Gör necə müsibətdir, nə pis bir şeydir. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Və kim tövbə etməzsə, onlar zülm edənlərdir, onlar zalimlərdir. Və biz də qardaşlara təhni eləyən, onlara lağ eləyən, onlara müxtəlif adlar qoyan qardaşları biz də tövbəyə çağırırıq ki, Allah subhanət hala bu cür əməl sahiblərini tövbəyə çağırır. Əks halda isə qiyamət günü Allah Subhanahu-Taala-nın huzuruna zalım kimi gələcəksən. Zalım kimi həm öz nəfsimə zülm etmiş, həm də qardaşlarıma zülm etmiş kimi gələcəksən. Allah belə haldan qorusun. Və hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Bi hasəbi imri'in minə şər an yəxbura axahul müslim." Bir insanın şərdən olan payı, yəni böyük bir pay sahibi olar, ən yaxdır axahul müslim, əgər o qarışın, müsəlman qarışın təhqir edərsə. Yəni, əgər sən müsəlman qarışı təhqir edirsənsə, da başqa şər iş görmə. Ehtiyac yoxdur. Çünki sən artıq onu təhqir eləməklə şər kasabı doldurmuşsan. Aydındır. Yəni, bir dənə bu əməl yetər ki, insan şər kasasını doldursun. Və Quran-ı Kərimin axırıncı surələri bilirsiniz ki, yani muavizətdir. Kul adı bir Rabbil fəlaq, kul adı bir Rabbil nəs. Həmin surələrdə deyilən o vəsf ki var, sığınmaq insanlardan və cinlərdən. Orada nədən sığınır? Şərdən sığınır. Düzdür? İnsanların şərindən. Və həmin insan bilməlidir ki, o insan da o şər qism var ha orada. O şər qismin içində daxildir. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, bi həsəbi imri imminə şər. Yəni, yetər ona şər. Yəni, artıq o şər kasasını doldurub. Əgər öz müsəlman qardaşını təhqir edərsə, İmam Müslim rəvayət edir. İnsanların digəri bəlası isə mahnı oxumaq və şeir söyləməkdir. Mahnı oxumaq və şeir söyləməkdir. Təbii ki, burada mahnı ümumiyyətlə haramdır. Yəni, mahnı oxumaq, müğənniliyi eləmək. Ümumiyyətlə, bu haramdır və bu insan günah daşıyır. Şeir məsələsinə isə gəldikdə, insanın günaha aparan şeirlər söyləməyi günahdır. Günaha aparan şeirləri söyləməyi günahdır. Məsələn, qəzəllər söyləyir eşki məhəbbətdən, nə bilim, insanların ehtirasını oyadan şeirlər söyləyir və s. Bu şeylər günahdır. Amma əgər şeir mübah bir şeirdirsə, mübah bir şeirdirsə, bu bayaq dediyimiz dörd qisim ki var idi, ya günahdır, çəkilməlidir, ya içərisində xeyir və zərər var, ondan da çəkinməlidir. Əgər mübahdırsa, danışa bilər, amma çox eləsə günaha gələcək israf eləməyə baxımından, ya da ki, xeyir olan bir şeirdir, o xeyir olan şeiri isə əzbərliyə də bilər, söyləyə də bilər, danışa da bilər. Necə ki, məsəl üçün, bəzi əqidə, məsəl üçün, kitabları var, məsəl, usul fiqdə var, məsəl, fiqdə var, şeirlə yazılıb, şeir formasına yazılıb, o cür şeirlər xeyirdir, o cür şeirləri öyrənmək, danışmaq xeyirdir. Burada deyilən şeir isə insanı günaha aparan şeirlərdir ki, insan ondan çəkinməlidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "O minennas men yashtari lahval hadis li yudilla an sabilillah bi ghayri ilmin ve yattakhidaha huzuman ulaihi lahum azabun muhin." Allah Subhanahu buyurur ki, insanlardan elləri var ki, onlar boş-boş sözlər danışarlar ki, insanları Allahın yolundan azdırsınlar. Heç bir elm olmadığı halda. Ve yattakhidaha huzuman. Və bu sözləri insanları məzəli eləmək üçün, insanları əyləndirmək üçün istifadə edirlər. Ulaikə ləhum azabun məhin. Və həmin insanlar üçün alçaldıcı bir əzab var qiyamət günü. Bu ayədə həm boş-boş danışmaq, həm də ləhvəl hədis, necə ki, sahabilər deyiblər, İbn Məsud kimi sahabilər, ki, burada ləhvəl hədis sözü musiqiyə aiddir, yəni müğənnilik etməyə aiddir. Hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur ki, لَا يَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرِ Ümmətimdən bir qism insanlar olacaq ki, onlar zinanı və ipəyi halal görəcəklər, وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِ və içkini və musiqi alətlərini halal görəcəklər. Və Peyğəmbər səsən ki, bunlar ümmətin ən şərli insanlarıdır. Buxarı rəvayət edib. Dilin digər bir bəlası isə yalan danışmaqdır. Yalan danışmaqdır. İnsanın yalan danışması onun dilinin ən böyük bir bəlasıdır. İnsan dilini yalandan qorumalıdır. Yalnız istisna edilən hallarda insan yalan danışa bilər. Amma ümumi hallarda isə insanın yalan danışması onun üçün böyük bir günahdır, böyük bir fəlakətdir. Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "İnnemə yeftəril kəzib əlləzinə lə yu'minunə bi ayətillahi və ulaikə humul kəzibun." Yalanı o şəxslər uydururlar ki, əlləzinə lə yu'minunə bi ayətillah. O şəxslər ki, Allahın ayətlərinə iman gətirmirlər. Və ulaikə humul kəzibun. Və həqiqətən də yalançılar o şəxslərdir. Başqa ayədə buyurur ki: "Ya yuhlədinə əmənu, ittaqullaha və kunu mə'a sadifin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru danışanlarla birlikdə olun. Yəni, siz də doğru danışın ki, doğru danışanlarla birlikdə olasınız. Və Peyğəmbərimiz onun hədisdə buyurur ki, Aleykum bis-sidq, doğru danışın. Yəni, sizə vacibdir ki, doğru danışasınız. Fə innə s-sidqə yəhdi iləl-bir. Həqiqətən doğru danışmaq yaxşılığa aparır. Və bir yəhdi ilə cənnə, yaxşılıq üçün insanı cənnətə aparır. Və innər racun lə yəsduqu hətta yüktəbə indəllahi siddiqan. Və insan doğru danışar, hətta Allah yanında siddiqlərdən yazılar. Və iyyəkum vəl kədib, nə badə yalan danışarsınız. Fə innəl kədibə yəhdi iləl fucur. Həqiqətən yalan danışmaq insanı günaha aparır. Və innəl fucurə yəhdi iləl nar. Həqiqətən də günah insanı cəhənnəmə aparır. Və innəl racul ləyəkribu həttə yüktəbə indəllahi kəddəbə. Və insan o qədər yalan danışar ki, Allah dərgahında yalançılardan, yəni kəddəblərdən yazılar. Buxarı və Müslim rəvayət edib. Həmcə 9-cu dinin bəlası zarafat eləməkdir. Bu da bizim cəmiyyətimizdə böyük problemlərdəndir. İnsanların bir-birinlə qeyri-hüdudsuz, həddi-hüdudu olmayan bir şəkildə zarafat etməkdir. Bu da ki, dinin bəlalarındandır. Onun üçün sələflər deyirlər ki, Mən kətru müzaxuhu zəalət heybətuhu. Kim çox zarafat edərsə, onun heybəti itər. Onun heybəti itər. Yəni, onun üzərində, onun simasında heybət qalmaz. Yəni, onu görəndə insan ancaq lağlağı fikirləşər və onun, hətta simasında belə lağlağı görər. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, bir gün sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, sən bizimlə zarafat edirsən, Peyğəmbər sahabələrlə zarafat edir və təəccüblənirlər. Deyirlər ki, ya Rasulullah, sən bizimlə zarafat edirsən. Deyir ki, bəli, mən deyir, zarafat edəndə lə əqulu illə haqqa. Yalnız deyir, haqq olan deyirəm. Yəni, yalandan zarafatımı gülməli olsun deyə və ya siz güləsiz deyə yalandan özümdən bir şey uydurmuram. Yalnız haqq olan bir şeylə zarafat edirəm. İnsanların digər bir bəlası isə qeybətdir. Yəni, bugünkü gündə bu da məşhur məsələdir və çox yayılan məsələlərdəndir. Görürsən ki, hətta çox təəssüf ki, bəzi hallarda kişilər qadınlardan daha çox qeybət edirlər. Əslində, biz bilirik ki, qeybət qadınların daha çox etdiyi əməldir. Necə ki, hədislərdə Peyğəmbər buyurur ki, 1000 nəfər qadından biri cənnətə girə biləcək. Yəni, asanlıqla, rahat bir şəkildə. 999-u isə 1000 nəfərdən cəhənnəm əzabını çəkib sonra girəcək. Niyə görə? Çünki onlar dillərini qorumurlar. Qeybətdir, söz gəzdirməkdir, ara vurmaqdır. Onlar üçün su içmək kimi bir şeydir. Yalnız Allahın rəhmət göstərdiklərindən başqa. Amma kişilər də bir çox hallarda qeybətə gedirlər. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.v. qeybətdən çəkindirir və buyurub ki, qeybət odur ki, sən öz qardaşın haqqında onun xoşlamadığı şeyi danışasan. Sənin qardaşın haqqında onun xoşlamadığı söhbəti danışmağın bu qeybət sayılır. Yəni, əgər sən istəmirsən ki, sənin haqqında filan şeyi, filan kəs, filan şey danışsın, əgər o danışırsa, o artıq qeybət etmiş olur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Biriniz digərinin qeybətini etməsin. اَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Məyər siz istəyirsiniz mi ki, və ya xoşunuza gələr mi ki, ölmüş, qardaşınızın ölmüş ətini yeyəsiniz? Təbii ki, sizin bundan xoşunuz gəlməz. Ona görə də Allah Subhanahu buyurur ki, əgər bundan xoşunuz gəlmirsə, yəni sən sanki ölmüş qardaşının cəsədini yeyirsən. Bunu necə ki, sənə xoş gəlməz, qeybət eləmək də o cürdür. Qeybətdən çəkinmək lazımdır. Və qeybətə aparan səbəblər çoxdur. Qeybətə aparan səbəblər çoxdur. Yəni, həm də bilmək lazımdır ki, qeybət təkcə dillə olmur. Qeybət təkcə dillə olmur. Sözlə də olur, qaş gözlə də olur, işarə ilə də olur, sənin hərəkətinlə də olur. Aydındır. Onun üçün qeybət təkcə dillə olmaq şərt deyil. Bu hallarla da qeybət olur və bunların hamısını çəkinmək lazımdır. Və qeybətə aparan səbəblər çoxdur. Qeybətə aparan səbəblər çoxdur. Ən məşhur səbəb, yəni bugünkü gündə bizim cəmiyyətimizdə gördüyümüz problem boş vaxtı dəyərləndirməməkdir. Əgər bir insan boş vaxtını dəyərləndirmirsə, o qeybətə getmək üçün namizəddir. Yəni, əgər sənin boş vaxtında boş vaxtını ya ailənə xeyirli bir işə sərf eləsən, yəni ruzi dalınca getsən, ya nə bilim, evində nəsə bir şey düzəltsən, islah eləsən və ya onların uşaqlarını misal üçün nəsə öyrətsən, başa salsan, onlarla vaxt keçirsən, yaxud da ki, zikr eləsən, Quran oxusan, yəni ümumiyyətlə, hər hansı bir xeyirli bir işə sərf eləsən, boş vaxtını, inşallah ki, qeybət eləməyə vaxtın qalmayacaq. Və qeybətin ən çox səbəblərindən də uzaq olmuş olacaqsan. Amma əgər vaxtını dəyərləndirməsən, qeybətə düşmək ehtimalın çoxdur. Niyə görə? Çünki boş vaxtın olanda çalışacaqsan öz boş vaxtını doldurmaqsa kimsə dost tapasın özü var. Dostunla da mehriban olmaq üçün bəzən çalışacaqsan ki, onun xoşuna yana söhbətlər edəsən. Məsələn, bilirsən ki, filankəsin arası yoxdur. Deyirsən, ailə, o filankəs qanmazın biridir, nəmin filankəs belədir, peşmankəs belədir. O, sənə dostu da ləzzət edir, deyir, mənim qardaşım əximdir, mənimlə canciyərdir, nəmindədir, filandır, peşmandır. Yəni, sən onun xətrinə, onun könlünü almaq üçün sən qeybət edirsən. Çünki boş vaxtını dəyərləndirmirsən, məcbursan ki, bu kimi şeyə gedəsən. Yaxud da həsəd hissləri. İnsan bekar olanda, bekarsılıqdan həsəd hissləri onda güclənir və insan həsədindən qeybətə gedir. Həmçinin özündən razı olmaq, özünü dartmaq, bunlar da qeybətə aparan səbəblərdəndir. Həmçinin insanın öz eyibləri haqqında düşünməməyindən irəli gəlir qeybət eləmək. Yəni, əgər insan düşünsə, öz eyibləri haqqında fikirləşsə, öz nöqsanları haqqında fikirləşsə, görər ki, mənim nə qədər nöqsanlarım var, özümün ən qədər nöqsanım var. Mən insanların qeybətini niyə görə eləməliyəm? Çünki elə qeybət olunacaq insan varsa, mən özüm ona layiqəm. Ona görə insan onu fikirləşsə, qeybət eləməz. Həmçinin də qeybətə səbəblərindən biri də Allah qorxusunun azalmasıdır. Allah qorxusunun azalmasıdır. Yəni, hər bir kəs özünə sual verə bilər ki, nə üçün mən təzə-təzə namaza başlayanda, ibadət edəndə, mənim imanım daha güclü idi. Mən imanımdan daha çox təsirlənirdim. Amma indi o cür təsirlənə bilmirəm. Yəni, səbəb nədir? Səbəb odur ki, Allahdan olan qorxumuz azalıb. Allahdan olan qorxumuz azaldığına görə, bizdə başqa-başqa o bəd xasələri şişlər əmələ gəlib, belə deyək. Və o şişləri müalicə eləmək üçün, gələk sən düzgün yerə müraciət edəsən. Ona görə məsələn, bir qardaş soruşur ki, bəs imanımı artırmaq üçün mən nə edeyim? Deyək ki, Quran oxu. Ona görə ki, Quran həqiqətən də insan üçün şəfadır. İnsanların sinələrində olan şey üçün şəfadır. Şifəun limə fissudur. Ayədə deyilir. Yəni, Quran insanların sinələrində onların şəfasıdır. Sinədə nə ola bilər? Qəlb xəstəlikləri. Bütün hamısı Allah subhanahu ki, hamısı sinədədir, düzdür. Və onların şəfası nədir? Qurandır. İnsan Quranı hətta başa düşməsə belə, dilin Quranla məşğul eləsə, bütün bu xəstəliklərdən uzaq olmuş olacaq. Buna görə də insan Quranı oxuyarsa, bütün nemətləri əldə eləmiş olacaq. Allah qorxusu da qayıdacaq, təqvası da qayıdacaq, həsəd çıxacaq, yerinə sevgi, məhəbbət gələcək, paxıllıq çıxacaq, yerinə səxavət olacaq. Yəni, bütün o xəstəliklər ki var, o xəstəlik gedəcək və yerinə onun əvəzinə biri gələcək. Niyə görə? Çünki Quran, Allah subhanahu taala bir ayədir, Quran kəlimini ruh adlandırır. Ki, biz sənə öz əmrimizdən bir ruh verdik. Quran üçün deyir Allah subhanahu taala. Ruh nədir? Ruh insanın, bir insanın varlığı, bir canlının varlığını yaşadan ruhdur. Eğer o insanda o ruh yoktursa o canlı değil. Yani o canlı meyitti, böyle diye. O da Kur'an'dı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Allah'ın zikir olunan evle zikir olunmayan evi ölüyle diri misalında getirir. Allah zikir olunan ev, yani Kur'an okunan ev, Allah'ın zikir okunan ev diri insan misalındadır. Allah'ın ayeti okunmayan ev ise ölü misalındadır. Yani görün ölüyle diri arasında ne kadar fark var. Ona göre de bütün bu belalardan kurtulmak için, insanın dilini koruması için ve en esası Allah takvasının insanın kalbine kayıtması için mütlak şekilde Allah'ın kitabına bağlanmalıdır. Lakin eğer insanda gıybet hususiyeti varsa, hususiyeti varsa, o insan bilmelidir ki, gıybet etmeyi Allah'ın gazabına düçar gelmesi için bir sebeptir. İnsanın gıybet etmeyi Allah onun Allah'ın gazabına gelmesi için bir sebeptir. Ve o bilmelidir ki, bir gün gelecek, Allah Subhanahu'nun hemen günde merhameti olmayacak onun üzerinde. Çünkü o artık Allah'ın gazabını kazanmış bir şekilde, yani gıybet ederek gıybetçi adını kazanmış şekilde gelecek ve buna göre de mütlak şekilde cehennem azabını tadmış olacak. Ona göre de insan bunu düşünmelidir ve gıybetten köklü şekilde el çekmelidir. Hemçinin insanların belası nemamlıktır. Nemam yani söz yazdırmaktır. Mesela yolla gelir, görür filankəsi, nəsə bir söz danışır, filankəs ona nəsə bir söz deyir. Bu da gelir, iki tane o tarafa keçəndə, yox ki, bir nəfər qonşu çıxdı, deyən hər hal tutur, nə var, nə yox. Və deyir ki, bəs filankəs belə bir şey deyib. Gedir sonra oradan, oradan. Evə çatan gəlir, 5-6 nəfərlə rastlaşır və 5-6 nəfərdən ikisinə, üçünə o söz deyirsə, artıq nəmanlıq edir. Və bu cür də cəmiyyətdə insanlar arasında fəsad yayılır. Və nəmamlığın da cəzası böyükdür. Allah Subhanahu taala cəhənnəm əhlinin vəsf edir. Buyurur ki, həmməzin məşşəin binəmim. O kəs ki, insanlara lağlıq eləyər, təhni eləyər və nəmamlıq ilə gəzər və nəmamlıq eləyər. Yəni, cəhənnəm əhlinin vəsflərindən biri də budur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, o vaxt ki, keçir qəbrin yanından, deyir ki, nəmmamlıq edən insan cənnətə girməyəcək. Nəmmamlıq edən insan cənnətə girməyəcək və həmin insan qəbrində, yəni qəbrində əzab görəcək. Və həmçinin başqa bir hədisə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrin yanından keçəndə deyir ki, yəni bu insan ki var, qəbirdə əzab olunur. O insan nəmamlıq etdiyinə görə ona qəbirdə əzab edilir. Və nəmamlığı məzəmmət edən hədislər çoxdur. Deməli, əgər biz, məsəl üçün tutaq ki, bizə kimsə gəlib desə ki, məsəl filankəs nəmmamdır və ya biz bilsək ki, məsəl filankəs insan nəmmamdır. Bizim ona qarşı münasibətimiz necə olmalıdır? Birinci, nəmmam və ya nəmmamlıq edən insan fasik sayılır. Nəmmamlıq edən insan fasik sayılır və belə bir insanın sözünə inanmaq olmaz. Əgər bir insan nəmmamdırsa, yəni söz gəzdirənlik edirsə, bu insan fasikdir və belə insanın sözünə inanmaq olmaz. Yəni sən durub gəlib deyə bilməzsən ki, filankəs məsələn mənə belə dedi ki, sən mənim haqqımda belə demisən. Və sən də bilirsən, mən də bilirəm, hamı bilir ki, o insan söz gəzdirəndir. Yəni nəmmamdır. Ona görə nəmmamın sözünə inanmaq olmaz, çünki o fasikdir. Əgər bilirsən ki, filankəs nəmmamdır, o zaman sənin üzərinə vacibdir ki, ona nəsihət eləyəsən. Nəsihət edəsən ki, o xüsusiyyətindən əl çəksin. Başa salasan ki, qardaş, sənin etdiyin bu əməl nəmmamlıqdır və belə etməklə sən nəmmam hökmünə girirsən. Üçüncü isə sən Allah üçün həmin o insanı nifrət eləməlisən. Çünki fasiqdir, böyük günah sahibidir və böyük günahına sahibinə isə etdiyi əməldə ona nifrət eləmək vacibdir. Dördüncü isə Nəmmamın haqqında danışdığı qardaş haqqında pis sözlərinə girmə heç vaxt. Yəni, məsələn, sən gedəndə gəldi, qoşuldu sənə, bilirsən ki, bu şər insandır, Nəmmamdır. Başladı kimisə haqqında danışmağa və sən də onun dilinə düşməyin qorxusundan heç nə deyənmədin. Dedin ki, məsələn, mən buna nəsə desəm, gedib mənim də haqqında danışacağını, nə edəcək və s. Sən də heç bir şey demədin ona. Amma əsas odur ki, sənə kimin haqqında deyib ha, sən o insan haqqında pis zənnə düşmə. Həmin qardaşın haqqında pis zənnə düşmə. Digər bir hal isə, yəni beşinci bir hal isə Nəmmama qarşı münasibətdə. Nəmmamın dediyi sözlər səni casusluğa aparmasın. Yəni demə ki, bəlkə bu doğrudan düz deyir. Dedim bir güdüm görək bu qardaş da orada mənim haqqımda belə şeylər deyir. Və ya başqa bir adam tutursan göndərsin ki, doğrudan bir bax görürüm, mənim haqqımda belə şey danışır. Aydındır. Yəni Nəmmamın sözünə inanıb belə bir şey eləmə. Ola bilər həqiqətən sən haqqında deyir o adam. Aydındır. Ola bilər deyir həqiqətən. Amma sənin onun araşdırmamağın daha xeyirlidir sənin üçün. Yəni əslində götürəndə insanlar o qədər dayaza çıxıblar ki, o qədər dayaza çıxıblar ki, məsələn, sələflər eşitəndə ki, Françes onun haqqında danışır. Onlar kədərlənərdilər. Kime görə? Özünə görə yox. Qeybət edən adam üçün kədərlənərdilər. Amma bugünkü gündə bizə qeybət edəndə kim üçün kədərlənirik? Özümüzə görə əsəbləşirik. Ah, görək mənə qeybət mələdi. Amma o vaxtı başqa cür idi. O vaxtı insanlar qəzəblənirdilər, əsəbləşirdilər. Nə üçün? Ki, ona görə kimsə günaha girir. Aydındır. Amma bugünkü gündə isə biz isə özümüzə görə qəzəblənirik ki, nə üçün mənim çestimə toxunur? Nə bilim, niyə görə mənim haqqımdan danışır? Niyə görə mənim alçaldır? Mənim nə bilim, reytingim aşağı salır? Nə bilim, belə-belə dayaz-dayaz, dəyərsiz bir düşüncə ilə. Altıncı halı isə Nəmmama qarşı münasibətdə sən gələk mütləq şəkildə Nəmmamın dediyinə əhəmiyyət verməyəsən və onun dediyi sözə heç kəsə danışmayasan. Yəni, məsələn, bəzən kimsə gəlir, məsələn, deyir ki, qardaş, mənə bəs filan kəs bir söz deyib. Düz deyə, o özü bir zayi adamdır, belə düzəməli adam deyil. Amma gəlir mənə deyib, prosto mən sənə deyirəm də, ki, bəs belədir. Başlayın Nəmmamın dediyi sözləri təkrarlamağa. Yəni, gör bu əvvəldən deməklə ki, filan kəs zayid eləmir, o artıq özünü sığortaladı ki, bu nəmmamlıq eləmir, söz gəzdirmir və sonra başlayır onun dediyi sözləri sənə çatdırmağa. Aydındır. Bu da nəmmamlıqdır. Bu da nəmmamlığın bir hissəsidir. Baş hissəsi olmasa da quyruğundan yapışmaqdır. Ona görə də heç bir halda nəmmama inanmaq olmaz. Digər bir dinin bəlası isə insanların sirrini açmaqdır. Görürsən, kimsə kiməsə sirr verir. Və ya bilirsən ki, səninlə danışan adam bu sirrdir deməsə belə, bilirsən ki, bu onun sirridir. Bu istəmir ki, bunu başqa adamlar bilsin. Çünki istəsəydi, hamıya deyərdi. Əgər o sənə deyibsə bunu, sən gərək onun sirrini qoruyub saxlayasan. Çünki bu da dili qorumağın vacib bir hissəsidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurub ki, "İzə həddəsər rəculu bil hədis, thumma iltəfət fəhiyə əmənə." Əgər bir insan sənə bir söz danışıbsa, sonra üzünü çevirib çıxıb gedibsə, bil ki, bu əmanətdir. Şərt deyil desin ki, bu əmanətdir, ya, bunu heç kəsə demə. Bəzən olur ki, məsələn, kimsə haqqında şey deyir, sən mənə demədin ki, heç kəsə demə. Gedir qaydanı, ya görür ki, bütün məscid hamısı bilir ki, məsələn, filan kəsin belə bir işi var. Bu hamısı nədir? Bu hamısı cahillikdən, nadanlıqdan irəli gələn məsələlərdir. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Əl-məcəlisu bil-əmənə. Yəni, məclislər Siz hesab olunur. Əgər sən bir məclisdə oturmursansa, bir məclisdə nəsə bir söz eşitmirsənsə, bil ki, bu əmanətdir. Bil ki, bu əmanətdir. Ona görə də müsəlman çalışmalıdır ki, sirri qorusun. Digər bir dilin bəlası isə yalancı şahidlikdir. Yalancı şahidlikdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Ələ unəbbiukum bi əkbəril kəbair." Sizə ən böyük günah haqqında xəbər verimmi? Və bu sözü 3 dəfə təkrar edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə. Səhabələr deyirlər ki, "Qalu bələ ya Rasulullah." "Bəli ya Rasulullah, söylə bizə." Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Allaha şərik qoşmaq, valideynlərin üzünə ağ olmaq." Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalxdı, oturdu və dedi ki, "Ələ və qabrəzzur." Və başladı bu sözü təkrarlamağa. Dedi ki, yalan danışmaq, yəni yalançı şahidlik eləmək. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü o qədər təkrarladı ki, sahabələr deyirlər ki, biz hətta təmənna elədik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daha deməzdi bu sözü. Yəni təkrarlamazdı daha. Çünki bu sözü deməklə, təkrarlamaqla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü, bu əməlin nə qədər böyük günah olduğunu sahabələrə çatdırırdı. Və sahabələr niyə görə o cür təmənna elədik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kaş ki, susardı, daha deməzdi bunu. Ona görə ki, bizə bir ayə gələndə, bir ayə oxuyanda və bir hədis deyəndə biz onu özümüzə aid eləmirik. Biz o dəqiqə fikirləşirik, filan qardaşı, peşman qardaşı, nə bilim, filan qonşunu, peşman kəsi, nə bilim, filan bidət əhlini, nə bilim, günah sahibini. Biz ancaq onları fikirləşirik ki, bu onu filan kəsi aiddir. Sahabələr onlara deyilən hər bir xitabı özlərinə götürürlər. Münafiqlər haqqında danışanda, münafiqlər haqqında ailə, yəni sahabələr özləri üçün qorxurdular. Ki, birdən mən münafiq olaram, birdən mən nifaqa düşərəm. Burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalançı şahidləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkrarlayanda ki, ən böyük günah sahibi o insanlardır. Bunu təkrarlayanda sahabələr deyir ki, kaş ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm susardı. Çünki biz artıq insan bilir ki, bu söz bizim özümüzə aiddir. Aydındır. Yəni sahabələr o qədər Allahdan qorxardılar və ehtiyat edirdilər. Və Allah subhanahu təala möminləri vəsf edib Quran-ı Kərimdə buyur ki, "Vəllədinə lə yəşhədunə zur." Möminlər o kəslərdir ki, onlar yalançı şahidlik etməzlər. Yalanla şahidlik etməzlər. Digər bir günah isə, dinin gətirdiyi günah isə böhtan atmaqdır, iftira yaxmaqdır. Və belə bir günah həm bu dünyada, həm də axirətdə lənətlənmiş əməllərdən hesab olunur. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "İnnellezine yarmunul muhsanatil gafilatil mu'minat." O kəslər ki, iffətli, xəbərləri olmayan, yəni günahdan xəbərləri olmayan mömin qadınları iftira ilə ittiham edirlər, "Lu'inu fid dunya." O insanlar bu dünyada vel axira və axirətdə lənət olunublar. "Və lahum azabun azim." Və onlar üçün qiyamət günü böyük bir əzab vardır. Ona görə də hər hansı bir insana, hər hansı bir qadına zina edir və ya zinakardır və ya bu qadın pozğun qadındır, bu qadın belə deyə peşmandır, filandır. Bu cür iftiralar yaxma lənətə səbəb olan əməllərdəndir. Necə ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurub. Və hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, təbii ki, burada ayədə mömin qadınlara gedir, həmçinin də kişilərə. Əgər bir kişiyə kimsə deyək ki, bu zinakardır və ya bu zina eləyəndir və bu belədir, bu elədir, o insanlar da həmin hökmə daxildirlər. Hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Mən qalə fi müminin mələysə fihi." Əgər bir insan mömin haqqında onda olmayan bir şey deyərsə, "Əskənəhullahu radəqətəl xəbəd." Allah s.ə.v. onu cəhənnəm yükü ilə yükləyər. Hətta yaxruca mimmə qal. Hətta o insan o dediyindən azad olana qədər. Yəni, cəhənnəm yükü ilə yüklənər, ta ki, o dediyinin günahını aparana qədər. Və leysə bi xaric. Və Peyğəmbər buyurur ki, o deyir, o yükün altından çıxa bilməyəcək. O, o yükün altından çıxa bilməyəcək. İmam Əhməd rəvayət edir və Şeyx Əlbani bu yükü səhihdir. Dilin digər bir belası isə yalanın and içməkdir. Bilərəkdən yalandan and içməkdir. İbn Məsud rəziyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən hədəf alə məli imriin müslimin bi qeyri haqqihi, laqiyallahu və huwa alayhi ghadban." Kim bir müsəlman qardaşının malını əldə etmək üçün haqsız şəkildə əldə etmək üçün and içərsə, qiyamət günü Allahla qarşılaşanda Allah onun qarşısında qəzəbli olacaq. Yəni Allahın onun üzərinə qəzəb olacaq. "Thumma qara alayna Rasul sallallahu əleyhi və səlləm" Mistaqahu min kitabillahi azza ve cel. Ve İbn Mesud deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü təsdiq edən Quran ayəsini bizə oxudu. İnnellezine yeşterun bi ahdillahi ve eymanihim semenen qalila. O kəslər ki Allahın əhdi ilə və andı ilə ucuz bir şey əldə edirlər, vay olsun onların halına. Və İbn Mesud radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dediyinə bu ayəni şahid getirdi. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim bir müsəlmanın haqqını əlindən alarsa, hər an and içməklə, yalanla, fırıldaqla, fəqəd avcəballahu ləhun nar. Allah subhanahu ona cəhənnəmə vacib edib. Və harram aleyhil cənnə. Və cənnəti ona haram edib. Qala racunun və in kəna şeyən yəsirən ya Rasulullah. Sahabələrdən biri dedi ki, bu da sahabələrin ədəbindəndir. Sahabələrin ədəbindəndir ki, ad çəkmirlər, kim idi soruşan. Deyir ki, ya Rasulullah, hətta az bir şey olsa belə, yəni kiçik xırda bir şey olsa belə, bu cəza var ona. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ki, və in qadirən min əraq. Hətta əraq, yəni misvaq ağacı ki var, hətta misvaq ağacından bir çubuq olsa belə. Hətta misvak ağacından bir çubuq olsa belə, əgər o həmin müsəlmanın haqqını haqsız şəkildə mənimsəyibsə, onun cəzası odur ki, Allah Subhanahu cənnəti vacib edib, cənnəti isə ona haram edib. Və dinin başqa bəlaları da çoxdur. Yəni məsələn böhtandır, iftiradır, Allahdan başqasına and içməkdir, insanları eyibləməkdir, insanları biabır etməkdir, ölən insanın arxasınca ağlamaqdır, sonra vədə xilaf çıxmaqdır, insanların nəsil nəcafətinə təyin etməkdir və s. Laxır bu kimi dilin bəlaları çoxdur. Lakin biz istədik ki, bizim bugünkü yüzyılda cəmiyyətimizdə ən çox yayılan bəlalar haqqında xəbər verək ki, çünki Allah s.ə.q. bu iki vədək ki, fəinlə zikrə tənfəal müminin xatırlat, həqiqətən də xatırlatmaq müminlərə fayda verər. O baxımdan istədik ki, xatırlayaq ki, dilimizi qorumaq üçün bizim əlimizdə əsas olsun, bir səbəb olsun. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, bir gün Peyğəmbərimiz əsasən Muaz ibn Cəbələ gedərkən Peyğəmbərimiz əsasən Muaz ibn Cəbələ namaz haqqında, oruc haqqında, cihad haqqında, yəni fərz, vacib əməllər haqqında danışır və sonra Peyğəmbərimiz əsasən sahabəyə buyurur ki, mən sənə bütün bu işlərin hamısını əldə edən qısa yolunu deyimmi? Yəni qısa yolla getmək istəyirsən, mən sənə deyim hansı yoldur? Deyir ki, bəli, ya Rasulullah. Söylə mənə ki, hansı da o qısa yol, hansı ki, bütün bu fəzilətlərə qısa yolla gəlib çatmaq olar. Və Peyğəmbər s.ə.v dilini tutdu, öz dilini tutdu və dedi ki, kuff aleykə hədə, özündən bunu qor. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v öz dilini tutdu və işarə elədim aldı ki, ey Muaz, bax dilini qoru, o zaman sən bu qısa yolla gəlib bütün bu fəzilətləri əldə edə bilərsən. Və Bu zaman Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh dedi ki, ya Resulullah, meğer biz her dediğimiz söze göre cevap verecek kıyamet günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, tekrar tutulmuk ya Muaz. Ey Muaz, anan seni itirsin. Yani bu Arablarda bir misaldı, bu cür değil. Ve hal yekubbun nas finnar ala vucuhihim. Meğer insanları cehenneme özü üstü aparan dillerinin kazandığı değil mi meğer? İnsanların ekseriyeti cehenneme gelme sebepleri dillerinin kazandıklarıdır. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi biz çalışmalıyız ki dilimizi koruyak ki biz de kısa yoldan gelip o büyük fezzete nail olabiliriz. Dili korumak için müəyyən bir səbəblər var. Bir çox səbəblər var. Ən birincisi Allah'a sığınmaqdır. Dilimin şerrinden Allah'a sığın. Dilimin şerrinden Allah'a sığın. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allahümme inni a'udhu bika min şerri sem'i. Allah'ım ben sana işitmeyimin şerrinden, görmeyimin şerrinden ve dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden ve isteklerimin şerrinden sana sığınırım. Ve bütün bu yani işitmekti, görmekti, dildi, kalbi, insanın istekleridir. Bütün bunlar hamısı insanı şərə apara bilər. Ona görə sən o şərdən Allaha sığınmalısan. Ne de ki Peygamber sallallahu bu duada deyir. Həmçinin hatırla Allah sonundan sənə vəd etdiyi mükafatları. Həm bu dünyada, həm ahirətdə. Dilini qorumağa görə. Bil ki, sən dilini qorumaqla, susmaqla və ya məclisi tərk edib getməklə xeyir əldə edirsən. Nəinki danışıb, mücadilə edib, mübahisə edib, güya öz haqqını əldə eləmiş olacaqsan. Belə düşünmə. Əksinə düşün ki, sənin susmağın, həmin o haldan uzaqlaşmağın sənin üçün daha xeyirlidir. Və bunun mükafatını mütləq olaraq alacaqsan. Və həmçinin xatırla ki, dili qorumamaq insan üçün böyük bir bəladır və onun günahı nədir? Onun günahı qabaqda biz sadaladıq bir çox şeylərdə. Həmçinin namazdır. Qorumaq üçün, dili qorumaq üçün namaz qılmaq lazımdır. Yəni, fərz namazlardan əlavə nafilə ibadətləri çoxaltmaq lazımdır. Həm gecə namazlarını, həm də gecə namazı qıla bilməyən insanlarsa, gündüz vaxtı duha namazı və ya işraq namazı qıla bilərlər. Həmçində gün ərzində icazə verilən vaxtlarda nafilə ibadətləri edə bilərlər. Həmçinin çox susmaq lazımdır. Həmçinin dua etmək lazımdır. Həmçinin yaxşı işlər görmək lazımdır. Yəni, sən nə qədər yaxşı işlər görsən, nə qədər yaxşı işlər görsən, o qədər sən dilini qorumuş olacaqsan. Çünki yaxşı işlər görmək insanı pis işlərdən uzaqlaşdırır. Və mütləq şəkildə sən yaxşılıq eləsən, yaxşı işlərlə məşğul olsan, pislikdən uzaqlaşacaqsan. Həmçinin ən əsas məsələ odur ki, durub oturduğun adamlar dilini qoruyan insanlar olsun. Heç vaxt qeybət edən, söz gəzdirən, dedikodu ilə sevən, bu cür insanlarla dostluq eləməyə çalışma. Həmişə elə insanlardan uzaq ol, qaçmağa çalış. O insan ki, az danışır və çox iş görür, onunla dostluq edir. Amma o insan ki, çox danışır, az əməl edir, o insandan uzaq ol. Həmçinin bir də əsas məsələ odur ki, sənin dilinin bəlasını atan əsas hisslərindən özünü qoruyasan. O da ki, qəzəblənməkdir, həsəddir, təkəbbürdür, qürurlu olmaqdır. Sonra başqasına bəhsə girməkdir. Bunlar hamısı insanın dilinin bəlasına gətirib çıxarır. Həmçinin insanın özünü yəni qarantiyalı hiss eləməsi. Görsən, mən artıq gör neçə ildir mən namaz qılıram, gör neçə ildir mən ibadət edirəm. Mən nə bilim, mən daha bu əqidədə, bu şeydə mənim başıma da gəlməyən oyun qalmayıb. Mən daha bu sırada, mən uca nəyəsində danışıram, aqsaqqalam, məmləyəm, filanım, peşmanam. Var bu günkü gündə bu problem. Aydındır. Yəni, bu cür hallar insanı inir, insanın dilinin bəlası olur. Həmçinin insan öz eyblərinə məşğul olmalıdır. Bir ən önəmli şey budur. İnsan öz eyblərinə məşğul olsa, inşallah ki, dilini qorumuş olacaq. Allah s.ə.q. vəd edib. O insan ki, Peyğəmbər s.ə.v. dini ilə Allah s.ə.v. vəd edib ki, kim iki çənəsi sümüyə arasında olanı və iki qıçı arasında olanı qoruyarsa, mən ona cənnəti zamin duraram. Əgər sən dilimi qorusan, bil ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, mən onun üçün cənnəti zamin duraram. Çünki insan dilini qorumaqla həqiqətən də çox günahlardan xilas olar. İnsan qəzəblənəndə də, həsəd aparanda da, nə bilim, hər bir halında dilindən istifadə edir. Əgər dilini yığsa, o əməllərini də yığmış olacaq. Ona görə də Peyğəmbər səsələm وَمَنْ يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Peyğəmbər havadan danışmır. Əgər Peyğəmbər səsələm deyibsə ki, bu şeyləri eləmə, mən sənin üçün cənnəti zamin duram, deməli, sən bunları eləməməklə cənnəti qazana bilərsən. Və Allah səsələm deyir ki, Allah səsələm bizi dilini qoruyan bəndələrinə etsin. Allah səsələm bizim birliyimizi, qardaşlığımızı ən gözəl şəkildə, ən bağlı şəkildə saxlasın. Və Allah Subhanahu taala o insanlar ki, fitnə salmaq istəyirlər, dilləri ilə bizim səhvlərimizi bölmək istəyirlər, parçalamaq istəyirlər, Allah Subhanahu taala onların şərindən qorusun.
Amin.
Allah Subhanahu taala o insanlar ki, nəmamlıqla söz gəzdirib qəlbləri parçalamaq istəyirlər, Allah Subhanahu taala onların özlərinə qatsın, öz başlarına qatsın və öz divarlarını çatlatsın.
Amin.
Və Allah Subhanahu taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu taala bizi sabit etsin.
Amin.
Və Allah Subhanahu taala məclisdə iştirak edən hər kəsi mələklərin əhatəsində oturub Allahı zikr edən bəndələrin hesabından yazsın. Və Allah Subhanahu taala bizim hamımızı xətadan, bəladan hifz eləsin. Subhanallahi və hamdühü şəhadətullah və əstəğfirullah.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.